സോ കേടാൻ മറക്ക.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi nikiwa hapa Washington DC. Umoja wa Afrika leo Jumamosi umepongeza kile ulichokiita makubaliano ya kihistoria kati ya Ukraine na Russia ambayo yataiwezesha Ukraine kuanza tena mauzo ya nafaka kupitia bahari ya Black Sea katika juhudi za kukabiliana na mzozo wa chakula duniani. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, umoja huo ulisema makubaliano hayo ni matokeo ya ziara ya mwezi Juni nchini Russia ya mwenyekiti wa tume ya AU na rais wa Senegal Macky Sall, ambaye alisisitiza kwamba rais Vladimir Putin kwa dharura ya kupelekwa alikuwa amekubali dharura ya kupelekwa nafaka kutoka Ukraine na Russia katika masoko ya dunia. Mashamba ya Ukraine ni chanzo kikuu cha nafaka kwa soko la dunia, hasa katika Mashariki ya Kati na Afrika, ambapo kwa sasa usambazaji wa chakula ni mdogo mno. Bei ya nafaka katika bara maskini zaidi duniani imepanda kwa sababu ya kudorora kwa mauzo ya nje, na hivyo kuongeza athari za migogoro na mabadiliko ya hali ya hewa na kuzua hofu ya machafuko ya wananchi. Mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika Musa Faki Mahamat anakaribisha kutiwa saini kwa makubaliano kati ya Russia na Ukraine, ilisema taarifa hiyo, ikimsifu kiongozi wa Senegal na mwenyekiti wa AU Macky Sall kwa kile ilichokiita kutoa wito wa uhitaji wa dharura wa kuanza tena nafaka kusafirishwa kutoka Ukraine. Umoja wa Afrika pia umetoa wito kusitishwa mara moja kwa mapigano nchini Ukraine na kuanzishwa kwa mazungumzo mapya ya kisiasa chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa kwa kile walichosema ni maslahi ya amani na utulivu duniani. Hayo yanajiri wakati bara hilo likiendelea kushuhudia uhaba mkubwa wa chakula. Sall alimshukuru rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, ambaye alisimamia hafla ya utiaji saini mjini Istanbul siku ya Ijumaa pamoja na marais Putin na Volodymyr Zelensky wa Ukraine. Shirika la Marekani la maendeleo ya kimataifa USAID limetangaza kwamba litaipatia Kenya dola milioni 255 pesa za Marekani kama msaada wa dharura na maendeleo ili kukabiliana na ukame uliokithiri. Akitangaza msaada huo, msimamizi mkuu wa USAID Samantha Power ameambia waandishi wa habari mjini Nairobi kwamba kiasi hicho kinajumuisha dola milioni 65 ambazo tayari USAID ilikuwa imetoa mwaka huu. Serikali ya Kenya imesema kwamba watu wapatao milioni 4.1 katika taifa hilo Afrika Mashariki wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, ambalo ni ongezeko kubwa kutoka watu milioni 3.8 mwezi Machi mwaka huu. Power alisema vita vya Ukraine pia vinaongeza mateso nchini Kenya na maeneo mengine. Naye waziri wa Kenya anayehusika na huduma za umma, jinsia, masuala ya wazee na programu maalum, Margaret Kobia, alisema hadi sasa serikali imetumia shilingi bilioni 12.6 sawa na dola za Marekani milioni 106 kusaidia watu walioathiriwa na ukame, lakini kulikuwa bado na upungufu wa takriban shilingi bilioni 15. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kundi moja lililo na uhusiano na kundi la kigaidi la Al-Qaeda nchini Mali limedai kuhusika na shambulio lililolenga kambi kuu ya kijeshi katika nchi hiyo, ambalo lilisema lilitekelezwa kama njia kuonyesha kutoridhishwa na ushirikiano wa serikali ya nchi hiyo na mamluki wa Russia. Kitengo cha chombo cha habari cha mshirika wa ndani wa Al-Qaeda, Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin, JNIM, kilisema katika taarifa yake kwamba tawi la kundi liitwalo Katiba Mechina lilikuwa limefanya shambulio hilo. Uvamizi huo ulotokea jana Ijumaa kwenye kambi hiyo itwayo Kati, iliyo takriban kilomita 15 nje ya mji mkuu Bamako, ulipelekea kifo cha angalau askari mmoja, na ni mara ya kwanza katika uasi wa mwongo mmoja huko nchini Mali ambapo wanamgambo wa Kiislamu wameshambulia kambi ya kijeshi iliyo karibu kabisa na mji mkuu Bamako. Uvamizi huo uliotekelezwa kwa kutumia mabomu mawili ya gari pia ulijeruhi watu 6, huku washambuliaji 7 wakielezwa kwamba waliuawa na 4 wakakamatwa, jeshi la Mali lilisema. Na makombora ya Russia yalishambulia miundombinu katika bandari ya Odessa nchini Ukraine leo Jumamosi, siku moja tu baada ya Russia na Ukraine kutia saini makubaliano yanayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa ya kufungua tena bandari ya bahari ya Black Sea ili kuanza tena mauzo ya nafaka. Wizara ya Kilimo ya Ukraine ilithibitisha kwamba kulikuwa na nafaka zilizohifadhiwa bandarini wakati wa shambulio hilo, gazeti la Kyiv Independent liliripoti. Nafaka hiyo ilitarajiwa kuuzwa nje ya nchi katika siku chache zijazo kulingana na wizara hiyo, wakati naye waziri wa mambo ya nje wa Ukraine akisema kwamba Russia itabeba jukumu kamili la kuzidisha mzozo huo wa chakula duniani ikiwa makubaliano hayo hayataheshimiwa. Ilichukua chini ya saa 24 kwa Russia kufanya shambulizi la kombora kwenye bandari ya Odessa tangu makubaliano yao kufanyika, baada ikivunja ahadi zake na kupuzilia makubaliano ya Istanbul kati ya Uturuki na Umoja wa Mataifa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Oleg Nikolenko alisema kupitia ujumbe wa Twitter.
Hili ni jarida, matokeo muhimu yaliyotokea wiki hii. Tunafafanua matukio hayo kwa urahisi zaidi ili kuhakikisha kwamba unayaelewa kwa urahisi. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Siku chache baada ya rais wa Marekani Joe Biden kumaliza ziara yake Mashariki ya Kati, rais wa Russia Vladimir Putin alielekea Tehran wiki hii katika juhudi za kutafuta urafiki na kuimarisha uhusiano kati ya Iran na Russia tangu kuanza kwa vita nchini Ukraine. Mkutano huo pia ulihusisha rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan, anayehusika pakubwa na vita vinavyoendelea nchini Syria na vinavyoongozwa na rais Bashar al-Assad. Putin alifanya mazungumzo na kiongozi wa juu zaidi nchini Iran Ayatollah al-Khamenei katika ziara yake ya kwanza nje ya Russia tangu alipovamia Ukraine kijeshi. Hii ni mara ya 5 Putin anakutana na Khamenei, ambaye aliingia madarakani mwaka 1989. Uhusiano kati ya Russia na Iran umeanza kuimarika licha ya kwamba nchi hizo mbili ni washindani mkubwa katika biashara ya mafuta kote duniani. Rais wa Marekani Joe Biden alikuwa Mashariki ya Kati wiki iliyopita, ambapo kati ya ajenda kuu ya ziara yake ilikuwa kuhusu mpango wa silaha za nyuklia wa Iran. Profesa David Monda ni mhadhiri wa siasa na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City, New York.
Ni kujaribu kutafuta rafiki wa kidiplomasia, manake Urusi na Iran zimekuwa zikitengwa na madola ya Ulaya na Marekani na washirika wake. Kwa hivyo ni kujaribu kidiplomasia kumtafuta rafiki. Cha pili ni kujaribu kuonyesha Marekani na washirika wake ya kwamba Urusi ina ushawishi mkubwa kwa masuala ya kiusalama ya kimataifa. Manake tunajua Iran imekuwa ina ushindani sana au uhasama kati ya Marekani na washirika wake. Kwa hivyo ni marafiki waliotengwa Iran na Urusi ambao wanajaribu kuja pamoja kuweza kuendeleza maslahi yao, hususan wakati huu Marekani ikiwa inapinga mataifa hayo mawili. Lakini pia niongezea kwamba kule Mashariki ya Kati tunajua kuna mbarika kwenye taifa la Syria. Iran na Urusi ni washirika wa karibu wa Assad kule Syria, na pia wakikaa pamoja Urusi na Iran pia ni kama wanajaribu kukaa kidete dhidi ya lile dola la Gulf Cooperation Council lililowekwa pamoja na Marekani. Kwa hivyo ni ule ushirikiano, na pengine Urusi, Iran pia zikija pamoja, tuseme na Uchina, hivi zinaweza kuwa na ushawishi sio tu Mashariki ya Kati, lakini pia kwa masuala ya kimataifa na uchumi wa kimataifa kwa ujumla.
Wakati Putin alikuwa Iran, bunge la Ukraine liliidhinisha hatua ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ya kuwafuta kazi wakuu wa usalama wa ndani na mwendesha mkuu wa mashtaka kutokana na kile rais Zelensky ametaja kama kushindwa kuwaondoa watu wanaofanyia Russia upelelezi ndani ya jeshi la Ukraine. Ivan Bakanov alifutwa kazi kama mkuu wa usalama wa Ukraine baada ya idadi kubwa ya bunge kuunga mkono hatua hiyo. Bakanov alikuwa rafiki wa Zelensky kutoka utotoni na mshirika mkubwa wa kibiashara. Kiongozi wa shughuli za kisiasa za rais Zelensky vilevile amesema kwamba Irina Veledoktova amefukuzwa kazi kama mwendesha mkuu wa mashtaka wa Ukraine. Bakanov aliandika ujumbe mfupi baada ya kuondolewa cheo cha mkuu wa usalama, akisema kwamba makosa yalifanyika lakini sio kwa kukusudia, japo alisisitiza kwamba anafurahia kazi yake alipokuwa ofisini. Zelensky vilevile aliwafuta kazi wakuu wa idara za usalama katika maeneo matano ya nchi hiyo. Richard Tuta, mchambuzi wa masuala ya usalama, anasema kwamba hatua ya Zelensky ni muhimu sana katika kuimarisha ulinzi wa taifa.
Ni hatua ambayo sana sana imechangiwa na habari za kijasusi, sio kwamba ni jambo ambalo haielewi, ni jambo ambalo anaielewa vizuri, kwa sababu nchi yoyote na katika vitani kama hivi sasa utakuta kwamba wana habari za kijasusi kile ambacho kinaendelekea Urusi na kile ambacho kinafanyika katika jeshi lao. Inalenga kupea wanajeshi wake motisha zaidi, kwa sababu habari alionayo kwa hivi sasa ni kwamba labda wakuu ambao wametimuliwa labda huenda ndio wamechangia mpaka hivi sasa makali ambayo Urusi iko nayo dhidi ya Ukraine.
Ukraine imekuwa ikipokea msaada mkubwa tu wa silaha kutoka nchi za magharibi na nchi ambazo kwa kweli zina nguvu za silaha. Mbona vita hivi inachukua muda, kwamba ni mashambulizi ya Russia yanaendelea kuongezeka kila siku?
Msaada ambao wamekuwa wakipata kwa hivi sasa ndio yamechangia Ukraine kuweza kustahimili makali ya Urusi, kwa sababu kama sio huo msaada kufikia sasa, labda Urusi ingekuwa imeshaiteka nyara sehemu kubwa zaidi ya nchi ya Ukraine.
Russia imewahitajwa katika masuala ya kudukua taarifa za nchi nyingine. Hata Marekani wakati wa uchaguzi mkuu aliyoshinda Trump, Russia ilitajwa mara mingi sana kwamba wana uwezo wa kudukua na kujua taarifa zinazoendelea. Hili je, linaiweka Russia katika nafasi gani kupata taarifa za nchi yoyote inapotaka kufanya vile? Ziwe za kiusalama, ziwe za kisiasa, ziwe za taarifa yoyote, ina uwezo gani Russia?
Russia ni kati ya mataifa ambayo wana mashirika ya kijasusi ya hali ya juu, na wameegeza sana katika mashirika ya kijasusi. Kwa hivyo sio alitakuwa jambo geni kwamba unajua kwamba wakati ambapo unahesabu mashirika la kijasusi makubwa zaidi ulimwenguni, utakuta kwamba shirika la kijasusi ya Urusi itatajwa, shirika la kijasusi ya Amerikani itatajwa, shirika la kijasusi ya Uingereza itatajwa, shirika la kijasusi ya Ufaransa itatajwa, na pia shirika la kijasusi ya Israeli itatajwa. Kwa hivyo haya mashirika yote yana uwezo ya kuweza kupenya
nchi ile yote, na wakaweza kupata habari na wakaitumia kwa manufaa yao wenyewe.
Ni Richard Tuta, mchambuzi wa masuala ya usalama, akizungumzia hatua ya kuwafuta kazi viongozi wa usalama wa Ukraine. Unasikiliza jarida. Matukio ya moto kuteketeza misitu yameongezeka sana Ulaya. Uharibifu mkubwa umetokea huku ikiwa vigumu kuzuia moto kusambaa. Maelfu ya ekari za misitu imeteketea na mali ya mamilioni ya pesa kuharibika, ikiwemo makao ya watu. Wanasayansi wameonya kwamba huenda hali ikawa mbaya zaidi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kiwango cha joto kimeongezeka katika nchi nyingi za Ulaya: Italy, Poland, Ugiriki, Croatia, Ujerumani, Hungary, Uholanzi, Ureno, Romania, Slovenia, Spain, Switzerland, Uingereza na Slovakia zimetangaza hali ya tahadhari kutokana na kupanda kwa kiwango cha joto, huku moto ukiendelea kuteketeza misitu kote Ulaya. Mamia ya watu wamefariki. Kiwango cha joto kimepanda na kufikia nyuzi joto 47. Je, nini kinasababisha kiwango cha joto kupanda na matukio ya moto kuongezeka? Profesa Fulbert Namwamba ni mhadhiri wa masuala ya mazingira katika chuo kikuu cha Salisbury, Maryland, Marekani.
Watu wanavyokata misitu na kukata miti, gesi ya carbon dioxide inaenda hewani na kufanya kama blanketi juu ya dunia na vipimo joto kwa juu. Jambo la pili, wanavyojenga miji na kuongeza saruji kila mahali, lami na saruji, mchana zinachukua joto, halafu usiku zinarudisha hiyo joto. Na mwisho, kwenye jua huwa na vipindi vya joto. Jua halina vipimo joto sawa saa zote, huwa na vipimo joto tofauti tofauti. Kwa hivyo wakati fulani fulani jua litakuwa na vipimo joto vya juu. Ukishikanisha na hayo matukio mengine, ndio unakuwa na vipimo joto vya juu ambavyo vinaitwa heat wave.
Matukio ya moto ambayo yanaripotiwa ni matukio ambayo yanatokea kiajali, ama ni kwa sababu ukame umekuwa mwingi, majani yamekauka zaidi, kwamba moto unaanza wenyewe, tuseme kama reli, njia ya gari moshi ikipita juu ya reli, ile friction ama msuguano wa chuma unasababisha moto, ama unawashwa makusudi?
Moto hauwashwi makusudi vile. Ni kuwa kulikuwa na watu ambao walifikiri kuwa wanasaidia mazingira kusimamisha mioto hapa na pale. Basi mioto midogo midogo husaidia kupunguza mioto mikubwa. Hawa wakisema kuwa usikate kila misitu, kuna matawi, majani na vijiti, baada ya miaka kama 20 vinakuwa viko chini, vinajitengeneza kuwa kiberiti. Sasa vipimo joto vikija juu, kutoka vipimo joto vya juu kutoka kwenye jua, chochote kinaweza kuwasha hizo takataka na vijiti na matawi ambayo yamekuwa yakianguka baada ya miaka 30. Kwa hiyo kidogo tu chochote, inaweza kuwa sigara, inaweza kuwa radi na sababu nyingine tofauti tofauti.
Tuelekee Sudan Kusini, ambapo Marekani imejiondoa kwenye mifumo inayofuatilia namna mkataba wa amani wa Sudan Kusini unavyotekelezwa, ikisema kwamba hatua yake inatokana na viongozi nchini humo kukosa kutekeleza vigezo muhimu vilivyokubaliwa katika utekelezaji wa mkataba wenyewe uliomaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe. Hali ya usalama nchini Sudan Kusini imesalia kuwa isiyoweza kutegemewa baada ya Rais Salva Kiir kufikia makubaliano na makamu wake Riek Machar na kuunda serikali ya umoja wa kitaifa zaidi ya miaka miwili iliyopita, lakini makubaliano hayo hayajatekelezwa. Mkataba huo ulifikiwa baada ya mapigano ya wenyewe kwa wenyewe yaliyosababisha vifo vya karibu watu 1400 kati ya mwaka 2013 na 2018. Muda wa serikali ya mpito unatarajiwa kumalizika Februari mwaka ujao 2023, lakini masuala makuu katika mkataba wa amani hayajatekelezwa ikiwemo kuandika katiba ya nchi hiyo. Marekani imesema kwamba hakuna nia ya kutekeleza makubaliano hayo kutoka kwa wahusika. Inaonekana tume iliyoundwa kwa ajili ya kufuatilia utendakazi wa makubaliano hayo RJMEC pamoja na tume ya kuhakikisha kwamba mkataba wa kusitisha vita unaheshimiwa zimesema kwamba mazungumzo yamekwama. Salva Kiir na Riek Machar hawasikilizani na wanaonekana kutokuwa tayari kutekeleza yale waliokubaliana mjini Addis Ababa, Ethiopia mwaka 2018. Hakuna dalili kutoka kwa viongozi hao kwamba wapo tayari kuheshimu mkataba. Nimezungumza na Profesa Hezron Mugambi wa Chuo Kikuu cha Nairobi, Kenya.
Inakuwa ni vigumu kufikia mkataba huu na kuwepo na utulivu kwa sababu iwapo mifumo sasa itatokea na itawekwa kulingana na mkataba, wale ambao wanafaidi kutokana na kutokuwepo na mifumo hiyo ndio ambao moja ya matokeo ya uchunguzi ambao umefanywa pale Sudan Kusini ni kwamba pesa ambazo zinapatikana kutokana na petroli au utoaji wa petroli haziandikishwi katika mfumo wa kifedha nchini Sudan Kusini. Basi wale ambao wafaidi ni magenge haya na madalali ambao wanapata na kutumia hela hizo kwanza kabisa kupeleka nje ya nchi na kujifaidi wenyewe. Kwa hivyo ukitokea na mfumo ambao ni wa kifedha ambao utahakikisha kwamba hela zinazopatikana kutokana na utoaji huu wa mafuta zitakwenda kwa serikali kuu na zitaandikishwa katika mfumo wa kifedha wa nchi hii, basi wale watakuwa hawajafaidi. Na ikiwa watafaidi, basi ubinafsi wao utakuwa umepotea. Nakumbuka kwamba tusisahau kwamba wamekuwa wakifaidi kwa muda mrefu na wao wamepata faida, na magenge haya yanaungwa mkono sio tu nchini Sudan Kusini.
Hao viongozi hawezi lazimishwa kwenda katika uchaguzi, aliyeshinda aunde serikali, aliyeshindwa akae kando kama kiongozi wa upinzani.
Hawawezi kulazimishwa kwa sababu kumbuka kwamba hakuna muundo msingi ambao utawezesha uchaguzi wa huru na haki katika nchi hii. Mwanzo hakuna serikali kwa kijumla ukiangalia, kwa sababu hakuna jeshi ambalo litasimamia usalama wakati wa uchaguzi, hakuna tume. Uchaguzi wa tume au uteuzi wa wale ambao watasimamia tume utatokea vipi ikiwa watu hawana umoja? Tatu, bado watu wanaishi, jumuiya ya watu kawaida wanaishi katika hofu. Sasa watajitokeza vipi kuwapigia kura watu ikiwa kwa sasa wana hofu? Tatu au nne, usalama katika nchi hii bado umedorora na wananchi wa kawaida wanafanya shughuli zao wakiwa na wasiwasi. Sasa itakuwaje iwapo watatakiwa sio tu kujipigia upatu kutafuta vyeo, lakini kuhakikisha kwamba wanapata uungwaji mkono na watu wanajitokeza kupiga kura? Kwa hiyo itakuwa ni matatizo. Muundo msingi wenyewe lazima uwekwe na kuhakikishiwa kwamba watu kwamba wana usalama. Kama nilivyosema hapo awali, watu wana hofu kwa sababu kuna ubakaji, kuna watu ambao wanauawa. Kwa hiyo mifumo lazima iwekwe ili kuwepo na uchaguzi wa kawaida. Vinginevyo tutarudi katika Sudan Kusini iliyokuwepo hapo awali kuliko ilivyo sasa.
Nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan amefanya mabadiliko katika idara ya polisi akimfuta kazi mkuu wa kikosi hicho Simon Siro baada ya kushikilia nafasi hiyo kwa muda wa miaka mitano. Amepewa majukumu mapya ya kuwa balozi wa Tanzania nchini Zimbabwe. Wanasiasa wapinzani, wanaharakati na wasomi wa sheria wanasema kwamba Uongozi wake Siro kama mkuu wa polisi umekuwa na sifa mbaya za ukandamizaji wa haki za kibinadamu na madai ya ufisadi katika jeshi la polisi Tanzania. Ameongoza kwa mkono wa chuma dhidi ya wanasiasa upinzani na wakosoaji wa serikali. Nafasi yake inachukuliwa na aliyekuwa mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya uhalifu DCI Camillus Wambura. Rais Samia ameunda kamati ya watu 12 wakiongozwa na aliyekuwa jaji mkuu Mohamed Chande Othman kuchunguza idara ya usalama na kuwasilisha ripoti kwake kabla ya utekelezaji. Samia amesema kwamba mabadiliko aliyoyafanya ni mwanzo tu wa mabadiliko makubwa yanayokuja. Ili kujua zaidi yaliyopelekea mabadiliko haya, nimezungumza na Samis Al-Hatri, mchambuzi wa siasa za Tanzania. Anaanza kwa kueleza kilichopelekea Rais Samia kutekeleza mabadiliko na kuagiza uchunguzi katika idara ya usalama.
Jeshi la polisi la Tanzania ni problem kubwa ya nchi. Ni problemu ya ukuaji wa demokrasia. Imekuwa ni mouthpiece ya CCM, ya uvurugaji wa uchaguzi, wa uvurugaji wa mikutano ya siasa ya vyama vya upinzani, wa kubambikia watu kesi za uongo za kila aina. Imehusika hata mauaji ya watu innocent before na kubambikia kesi za kusema kwamba huyo alikuwa jambazi na baadaye kumbe alikuwa ni mtu mfanya biashara. Many cases happen. Mara nyingi imetokezea kitu kama hicho. Mfano, mtu yote anatolewa mkuu wa polisi wa Zanzibar anakuwa na kazi nzito, kwa sababu anakuwa hendi kupambana na ujambazi. Anawekwa kule specifically kwenda kupambana na upinzani wa siasa wa chama cha upinzani, kudhibiti chama cha upinzani. Badala ya kwamba kuna uporaji katika fukwe za bahari za Zanzibar kwa watalii na nini na nini, lakini focus ya polisi inakuwa kuna kudhibiti vyama vya upinzani. Focus na direction ambayo jeshi letu la polisi inaelekezwa na chama tawala ni inafanywa ielekee kwenye failure. Haikai kwenye ethics za sheria za jeshi la polisi. Inatumika kama kisiasa karibu, badala kwamba jeshi litumike ni chombo cha ulinzi cha usalama wali na mali zao wa raia. Imekuwa ni kitu cha usumbufu katika jamii,
sio polisi tu, ila Samia amesema kwamba uchunguzi wake pia utaenea mpaka kufikia kwa namna ya kupambana na ufisadi, namna ya kupambana na madawa ya kulevya, namna ya kuingilia hata kujua nini kinachoendelea katika idara ya waendesha mashtaka pamoja na idara za magereza. Hizi idara zote kusema kwamba polisi ndio wanahusika, lakini pia kuna uvundo mle ndani.
Tembeleni kwenye magereza ya Tanzania, ufanye interview na wafungwa, utakuta kuna watu wengi innocent ambao wamebabikiwa kesi za ajabu ajabu tu na jeshi la polisi. Watu wanasota magerezani kwa kuwa na kesi za kuongo. Kuna tatizo kubwa ambalo licha kuna avokati na zungumza tunaona ni sio kitu kidogo. Kuna watu wengi wamefungwa fungwa magerezani huko, wamekuwa bandali kwenye magereza kwa kesi za kuwa uongo uongo tu chungu nzima.
Kupigwa risasi kwa Tundu Lissu, kupotea kwa Azory Gwanda, utekaji nyara wa watu ikiwemo Mo Dewji, watu kutojulikana walipo hasa wafanyabiashara wa Kariakoo, mauaji ya Mtwara ikiwemo waandishi wa habari. Haya yote yamefanyika chini ya aliyekuwa mkuu wa polisi ambaye sasa ameteuliwa kuwa ni balozi, Simon Siro. Kuwa balozi ni kama kuongezewa cheo, kupewa asante. Haya yote yanahusu polisi. Mbona kama yalifanyika wakati huu Siro akiwa ofisini, wakaone tena nafaa kuwakilisha nchi nje ya nchi?
Ni kwamba naona kuna jengo historia tofauti ndani ya Chama cha Mapinduzi ya kuwapa vyeo watu ambao wameshiriki katika uvunjaji wa haki za binadamu. Siro ni mtu ambaye ameshiriki. Ningekwambia mimi ameteuliwa katika nchi za magharibi, yule asingepata accreditation ya ubalozi kutokana na ushiriki wake mkubwa wa uvunjaji wa haki za binadamu.
Shukrani sana Khalifa Said na mwenzangu Kenneth Bwire kwa mahojiano hayo. Kilikuwa ni kipindi Jarida ambacho hukujia kila siku ya Jumamosi, kila wiki mbili. Ungana naye wiki mbili kuanzia sasa. Tunafika mwisho wa matangazo haya. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.